Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News ประจำวันศุกร์ที่5มีนาคม2564นะครับมาร่วมติดตามข่าวสารกับผมแจ็คธีรัตน์อีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมก็หยิบยกเอาข่าวที่น่าสนใจนะครับประจำวันนี้มาให้กับคุณผู้ชมกันครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้เรามาอัปเดตในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกันบ้างครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยภาคการธุรกิจท่องเที่ยวจะถูกพูดถึงบ่อยมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นอุตสาหกรรมนึงที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เป็นอีก1ตัวแปรสำคัญนะครับต่อการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจของบ้านเราในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั่นเองโดยในวันนี้นะครับทางด้านบางกอกโพสต์เองได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่า CEO นะครับของบริษัทไทยแอร์เอเชียนะครับนั่นก็คือคุณสันติสุขคล่องชัยยาเนี่ยได้ออกมาเรียกร้องนะครับให้ทางรัฐบาลไทยเนี่ยเร่งดำเนินการในการที่จะเปิดประเทศเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับนั่นจึงเป็นแผนที่สำคัญนะครับที่จะฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยครับโดยทางคุณสันติสุขนะครับได้กล่าวว่าปัจจัยหลักนะครับที่จะทำให้ภาคการท่องเที่ยวของเมืองไทยเนี่ยสามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่นะครับนั่นก็คือการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวครับอีกทั้งรวมไปถึงมาตรการการช่วยเหลือทางการเงินจากภาครัฐนะครับเพื่อที่จะพยุงภาคธุรกิจการท่องเที่ยวครับนั่นจึงทำให้เขาได้กล่าวอีกนะครับว่าถ้าหากรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะเตรียมการในการเปิดรับนักท่องเที่ยวได้เนี่ยจะมีโอกาสนะครับที่จะทำให้ไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศที่พลาดโอกาสสำคัญนะครับในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวครับและแน่นอนนะครับว่าในทัศนะของผู้อำนวยการสายการบินเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าหากว่าไทยไม่พร้อมนะครับก็อาจจะทำให้สายการบินที่เป็นสายการบินระหว่างประเทศเนี่ยเปลี่ยนจุดหมายการเดินทางนะครับหรือเปลี่ยนเส้นทางการบินตรงเนี่ยไปประเทศอื่นที่พร้อมมากกว่าอย่างเช่นเวียดนามครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทางสายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับเขามีรายได้ 60% นะครับที่มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับแต่ทว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยทำให้ตอนนี้บริษัทเองต้องหันมาพึ่งพาอุปสงค์ภายในประเทศนะครับเพียงอย่างเดียวในขณะที่ทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการวางแผนที่จะเพิ่มจำนวนห้องพักนะครับให้แก่โครงการเราเที่ยวด้วยกันอีก2ล้านคืนนะครับแล้วก็นี่จะเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นั่นเองและในเร็วๆนี้นะครับก็จะมีการหารือกับทางคณะรัฐมนตรีนะครับในการปล่อยกู้ให้แก่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะเป็นการพยุงธุรกิจเหล่านี้เอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นทุนแล้วก็การจ้างงานครับนี่เองเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรียกได้ว่าทางรัฐบาลเองก็จะต้องเริ่มวางแผนกันแล้วนะครับว่าในช่วงที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้นเข้าสู่ช่วงของการแจกจ่ายและฉีดวัคซีนเนี่ยทางประเทศไทยเราเองจะมีมาตรการที่จะรับมือกับการเปิดประเทศอย่างไรครับสำนักข่าวต่อมานะครับเรามาดูข่าวการเมืองของฮ่องกงกันบ้างครับโดยสำนักข่าวบูมเบิร์กนะครับได้มีการรายงานว่ารัฐบาลจีนนะครับแผ่นดินใหญ่ที่กรุงปักกิ่งเนี่ยมีแผนที่จะพิจารณาเพื่อปรับเปลี่ยนกฎหมายการเลือกตั้งของฮ่องกงในเร็วๆนี้นะครับเนื่องจากว่าในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีการประชุมสมัชชาแห่งชาตินะครับของรัฐบาลจีนแล้วก็มีการเปิดเผยอเจนดาการประชุมออกมานะครับว่ารัฐบาลปักกิ่งเนี่ยกำลังจะอยู่ในขั้นตอนที่จะปรับเปลี่ยนกฎหมายการเลือกตั้งนี้เพื่อที่จะเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้ผู้ที่อยู่ฝั่งที่ต่อต้านรัฐบาลจีนเนี่ยขึ้นมานั่งตำแหน่งผู้ว่าการฮ่องกงได้นะครับโดยการเลือกตั้งทั่วไปของฮ่องกงเนี่ยถูกเลื่อนจากปีที่แล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีขึ้นในปี2020นะครับแต่ทว่านะครับรัฐบาลปักกิ่งเองก็ได้มีการออกมาประกาศเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ออกไปก่อนนะครับโดยให้เหตุผลว่าอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครับแต่ทว่าตอนนี้เนี่ยก็มีกระแสออกมานะครับว่าการเลือกตั้งทั่วไปของฮ่องกงนั้นจะถูกเลื่อนไปจนถึงเดือนกันยายนปี2022นะครับนั่นคือราวๆอีก1ปีครึ่งด้วยกันนะครับโดยนักวิเคราะห์หลายๆสถาบันเนี่ยเขาก็คาดการณ์นะครับว่านี่เองอาจจะเป็นการเพิ่มระยะเวลานะครับให้กับรัฐบาลปักกิ่งในการที่จะจัดการกับกลุ่มผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลกลางนะครับในฮ่องกงโดยก่อนหน้านี้ก็ได้มีการดำเนินคดีนะครับกับผู้ต้องหาคดีทางการเมืองของฮ่องกงเนี่ย47คนนะครับซึ่งในจำนวนนั้นเนี่ยก็รวมไปถึงนักการเมืองท้องถิ่นด้วยครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการพยายามที่จะกระชับอำนาจนะครับในการปกครองฮ่องกงของรัฐบาลกลางนะครับในปีที่แล้วถ้าหากว่าเราจำกันได้ก็มีการผ่านกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงนะครับซึ่งจะเพิ่มอำนาจให้กับรัฐบาลปักกิ่งในการที่จะเข้ามาควบคุมกิจการภายในของฮ่องกงมากขึ้นครับอยากจะอธิบายสั้นๆอย่างนี้ครับระบบรัฐสภาของฮ่องกงเนี่ยก็จะมีส.ส.อยู่2ส่วนนะครับซึ่งจะมีส.ส.ที่มาจากการเลือก ตั้งแล้วก็การแต่งตั้งจากทางรัฐบาลปักกิ่งครับและแน่นอนครับว่าสสส่วนใหญ่ที่มาจากการเลือกตั้งนั้นก็จะเป็นสสที่อยู่ของฝั่งโปรเดโมคราซีหรือว่าสสฝั่งประชาธิปไตยนั่นเองครับการเมืองของฮ่องกงแล้วก็จีนเนี่ยยังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดนะครับว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลปักกิ่งเองจะมีท่าทีในการจัดการกับฮ่องกงอย่างไรต่อไปครับสำหรับข่าวต่อมานะครับเรามาดูกันที่ข่าวทางด้านของเทคโนโลยีกันบ้างครับทางด้าน Wall Street Journal เองก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยทางการของสหราชอาณาจักรกำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาในเรื่องของการผูกขาดการซื้อขายแอปพลิเคชันผ่าน App Store นะครับซึ่งแน่นอนว่าคู่กรณีเนี่ยก็คือทางด้านของบริษัท Apple นั่นเองซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม App Store นั่นเองครับโดยคณะกรรมการนะครับทางด้านการแข่งขันทางธุรกิจของสหราชอาณาจักรก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนะครับกำลังอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนแล้วก็สอบสวนว่าทาง Apple เนี่ยมีส่วนที่จะสนับสนุนให้มีการแข่งขันกันอย่างไม่เป็นธรรมหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนครับว่านี่เองก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับจากข้อเรียกร้องของผู้พัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆนะครับหรือว่าพวกซอฟต์แวร์ developer นะครับที่ได้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนไปที่คณะกรรมการของทางอังกฤษในครั้งนี้นะครับแน่นอนครับว่าการที่เราจะพัฒนาแอปพลิเคชันมาได้เนี่ยเรามีความจำเป็นจะต้องซับมิดนะครับตัวแอปพลิเคชันของเราเนี่ยให้กับทาง Apple เพื่อที่จะเป็นผู้พิจารณานะครับและการปล่อยให้ดาวน์โหลดหรือว่าการซื้อขายแอปพลิเคชันนั้นก็จะเป็นไปตามข้อกำหนดแล้วก็เงื่อนไขของทาง Appleข้อกำหนดที่สำคัญนะครับก็คือรวมไปถึงการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นที่สูงกว่า 30% นะครับนี่เองจึงทำให้ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีความเป็นธรรมนะครับในการที่เขาจะพัฒนาแอปพลิเคชันมาเพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานของเขาเนี่ยได้ใช้บริการอย่างถูกต้องนะครับโดยขั้นตอนต่างๆนะครับก็จะมีการเริ่มต้นการสืบสวนสอบสวนกันในเดือนกันยายนนะครับทีนี้เราต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าทางด้านของทางการอังกฤษเนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรต่อเหตุการณ์นี้นะครับส่วนทางด้าน Apple เนี่ยก็ออกมาประกาศนะครับว่าเงื่อนไขต่างๆที่เขากำหนดขึ้นใน App Store เนี่ยก็เป็นไปเพื่อความเท่าเทียมและความเป็นธรรมต่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนะครับอีกทั้งยังเป็นไปเพื่อการที่เขาเนี่ยต้องการจะปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการนั่นเองเราก็ทราบกันดีนะครับว่า Apple เนี่ยให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นหลักนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงปีถึง2ปีที่ผ่านมาเราก็เริ่มที่จะได้เห็นแล้วนะครับว่าทางภาครัฐเองเนี่ยก็มีความสนใจนะครับที่จะเข้ามากำกับแล้วก็ดูแลการให้บริการของบริษัทเทคโนโลยีต่างๆนี่จึงทำให้เมื่อปีที่แล้วนะครับทาง Apple เองก็มีกรณีพิพาทกับทางสหภาพยุโรปนะครับในประเด็นเกี่ยวข้องกับการผูกขาดทางด้านการซื้อขายแอปพลิเคชันเช่นกันครับจับตาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าสุดท้ายแล้วข้อสรุปเหล่านี้จะเป็นอย่างไรนะครับถ้าหากว่าทางอังกฤษนะครับมีมติออกมาว่า Apple นั้นเป็นผู้ที่ผูกขาดการซื้อขายแอปพลิเคชันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะทำให้การซื้อขายแอปพลิเคชันในสหราชอาณาจักรอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ครับสำหรับข่าวต่อมานะครับเรียกได้ว่าเป็นควันหลงนะครับจากการที่นายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกที่งาน CPAC นะครับเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับนั่นจึงทำให้ในวันที่4มีนาคมนะครับนางซูเซนวอชิสกี้นะครับซึ่งเป็น CEO ของทาง YouTube เนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับในงานที่จัดโดย Atlantis Council เนี่ยว่าทาง YouTube เนี่ยจะยังคงระงับการเผยแพร่คอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาจาก YouTube Channel ของเขาครับโดยแน่นอนว่าที่ผ่านมานะครับทางด้านของนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ถูกระงับการใช้งานจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆค่อนข้างจะหลายเจ้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือว่า Facebook เองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่าทีนะครับจากทาง YouTube ที่ได้ออกมาประกาศนะครับว่าจะยังคงการแบนนี้ต่อไปนะครับแล้วก็นางซูซานเนี่ยยังกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าการแบนดังกล่าวเนี่ยจะถูกยกเลิกถ้าหากว่ามีการประเมินแล้วว่าเนื้อหาของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีความเสี่ยงต่อความรุนแรงที่ลดลงนะครับแต่ทว่าถ้าหากว่านายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยละเมิดกฎดังกล่าวนะครับก็อาจจะทำให้ต้องมีการพิจารณาเพื่อที่จะระงับการเผยแพร่เนื้อหากันต่อไปครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ย YouTube ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่เผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนแล้วก็มีการสนับสนุนความรุนแรงนะครับนั่นจึงทำให้ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงที่มีการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยทาง YouTube เองก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับที่ถูกกล่าวหาว่ามีการปล่อยแล้วก็เผยแพร่ข่าวลือนะครับที่ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยชนะการเลือกตั้งนั่นจึงทำให้ในไตรมาส4นะครับหรือว่าช่วงประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยทาง YouTube เองก็ได้มีการเริ่มที่จะระงับนะครับการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งตัวเลขเนี่ยก็คือว่าทางการ YouTube นะครับได้มีการแบนวิดีโอไปมากกว่า9ล้านคลิปนะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมานี่เองจึงเป็นอีกสิ่งนึงที่เรียกได้ว่า แม้นายโดนัลด์ทรัมป์นะครับจะก้าวลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วแต่ทว่านายโดนัลด์ทรัมป์นะครับยังถูกมองว่าเป็นภัยต่อความรุนแรงในสังคมสหรัฐอยู่ครับและนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าว Mission News ประจำวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังมาโดยตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีครับMission News